Prezidentimiz 2023 yil 20-iyundagi tegishli qarorga muvofiq tibbiyot va farmatsevtika xodimlarining malakasini baholash markazi tashkil etildi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi xabar berdi. Unga ko'ra, markaz tibbiyot va farmatsevtika xodimlarining nazariy bilimlari, amaliy ko'nikmalari, kasbiy mahoratini attestatsiyadan o'tkazish va ularga malaka toifalari berish funksiyalarini amalga oshiradi. Shuningdek, Sog'liqni saqlash vazirining tegishli buyrug'i bilan tibbiyot va farmatsevtika xodimlarining malaka toifasini olish bo'yicha hujjat topshirish tartibi va ularni attestatsiya dan o'tkazishning yangi tizimi tasdiqlanadi. Bundan tashqari markaz huzurida malaka toifasi berish apellyatsiya komissiyasi tashkil etildi va 39 ta komissiyaning tarkibi tasdiqlandi. Endi hujjatlar faqat elektron shaklda qabul qilinadi. Shuningdek, attestatsiyalar ham Zoom dasturi orqali onlayn shaklda o'tkaziladi. Ma'lumot uchun malaka toifasi berish bo'yicha attestatsiyalar joriy yilning 16 sentyabrdan boshlanadi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi huzurida turizm qo'mitasi qayta tashkil etildi. Qo'mitaga yangi rahbar tayinlash bo'yicha prezident Shavkat Mirziyoyevning tegishli qarori qabul qilindi. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampirus saytida.